Το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για τα βασανιστήρια που έκαναν οι Άγγλοι την περίοδο του επικού αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59, μιλήσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας. Πανερχόμαστε όμως σήμερα για να προσδιορίσουμε τις ορολογίες που χρησιμοποιούνταν τότε για τους βασανισμούς των αγωνιστών της ΕΟΚΑ και να τις αναλύσουμε σε τρόπο ώστε να γίνουν πιο κατανοητές εμέθοδοι και τα αποτελέσματα των βασανισμών. Μαζί μας και πάλι ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, Γιάννης Σπανός, ο οποίος είναι και ιστορικός ερευνητής του αγώνα του 1955-59. Κύριε Σπανέ, θα ήθελα να μπούμε αμέσως στο ψητό. Ποιοι ήταν οι βασανιστές της εποχής εκείνης?
Από την πρώτη περίοδο του απελευθερωτικού μας αγώνα, άρχισαν να αποστέλλονται στην Κύπρο πολίτες, αστυνομικοί και στρατιωτικοί ειδικευμένοι στα βασανιστήρια. Ανάμεσα τους, ο αστυνόμος Γκριν της Scotland Yard, που ανάλαβε το ανιχνευστικό σώμα Λευκωσίας. Αυτός ήταν αθεράπευτος μισέλληνας και εισήγαγε εφιαλτικούς τρόπους βασανιστήρια. Άλλος, ο υπαστυνόμος Μακ Κεβόη, βοηθός υπεύθυνος του Special Branch Λευκωσίας, και αργότερα υπεύθυνος των ανακριτηρίων στη Λεύκα. Ήταν γνωστός για τη σκληρότητα του. Εφάρμοζε τη μέθοδο του τεχνητού απαγχωνισμού στους θαλάμους βασανιστήριων, κρέμαζε τους αγωνιστές με σκηνή μέχρι να λιποθυμήσουν. Άλλος ήταν ο συνταγματάρχης Μακάουαν, διευθυντής του φοβερού αστυνομικού σταθμού Ομορφίδας. Η απανθρωπιά αυτού του Μακάουαν παρέμεινε παροιμιώδης. Ήταν αδίστακτος και πορωμένος. Μαζί του και το κάθαρμα ο Μακλόκλαν, ένας άλλος βασανιστής. Ο Μέρλιν, επίσης, ο οποίος γεννήθηκε στην Κέρκυρα από μάνα Ελληνίδα, ήταν γεννήτσαρος ο άδημος, έδρασε στην Ομορφίτα. Στάληκε στην Κύπρο αυτός με ειδικό συμβόλαιο και μιλούσε τα ελληνικά. Ήταν ο πιο στενός συνεργάτης του Μακάουαν. Ύστερα, ο αστυνόμος Μπέρτς ήταν υπεύθυνος του Special Branch Λευκωσίας, υπήρξε στιγνός βασανιστής αγωνιστών και ήταν επικεφαλής του Λίντς, του Γουίλαρτ, του Σουλεϊμάν Μεχμέτ Γιλτιρίμ, του Μεχμέτ Καραφαλότ, του Ταξίνα Λιριζά, του Ταλάτ, του Ερκιούν και τριών καθαρμάτων που έφεραν ελληνικά ονόματα και υπήρξαν καταζητούμενοι προδότες από την ΕΟΚΑ. Επίσης, να σημειωθεί ο Σέιβορη, ήταν αξιωματικός αυτός, ήταν υπεύθυνος του Special Branch Πλατρών. Στα χέρια του υπέκυψαν μετά από αφάνταστα μαρτύρια αγωνιστές. Υπήρξε ένα ανθρωπόμορφο κτίνος, χωρίς ίχνος ανθρώπινης συνείδησης.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, από πού είχαν εμπνευστεί αυτοί οι άνθρωποι τα βασανιστήρια και τι είδους βασανιστήρια έκαναν, ποια βασανιστήρια έκαναν στους αγωνιστές?
Εφάρμοσαν πολλά βασανιστήρια, διάφορες μορφές βασανιστήριων. Πολλές από αυτές τις είχαν πάρει από την καταραμένη άκου ιερά εξέταση του Μεσαίωνα, τη Χιτλερική Γκεστάπο και τα SS. Επίσης άλλους τρόπους μαρτυρίου συνελάμβανε η σατανική τους φαντασία. Χρησιμοποιήθηκαν για παράδειγμα οι ενέσεις ομολογίας, η προσπάθεια εξαγοράς ή διαφθοράς συνειδήσεων με χρήματα και άλλα μέσα, οι προδότες που παρίσταναν τους κακοποιημένους αγωνιστές που τάχα ομολόγησαν ή που συμβούλευαν τους ανακρινόμενους να τα πούν να γλιτώσουν. Η ηθική καταπίεση και άλλα. Αν τα μέσα αυτά δεν έπιαναν, ο αγωνιστής σειρώταν στους θαλάμους βασανιστήριων. Ξέχασα να σας αναφέρω προηγουμένως τον Μάθιου τον Τσάσλερ και τον Μπίν και μαζί με αυτούς τον Μεχμέτ Ασίμ Ερόλ που είναι αναμειγμένος στο αποτρόπιο έγκλημα του Κιόνελη.
Μάλιστα. Τώρα, πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι άρχιζαν τα βασανιστήρια, δηλαδή ο πρόλογος αυτού του φοβερού μαρτυρίου, ποιος ήταν?
Αρχικά, κύριε Κουτσόνη, οι βασανιστές έβαζαν τον ανακρινόμενο έξω από ένα κελί για να ακούει τις μαστιγώσεις, τα γρονθοκοπήματα, τις κραυγές του πόνου. Ήταν το μαρτύριο του ακροατή και ήταν αφάνταστο και το κουβεντιάσαμε και άλλες φορές.
Ήταν μια ψυχολογική καταπίεση, όπως το αναφέραμε σε προηγούμενη εκπομπή.
Στη συνέχεια, τον άφηναν να στέκει στα ακροδάχτυλα των ποδιών και σε απόσταση από ένα τοίχο και να ακουμπά με τις άκρες των δακτύλων των χεριών. Αν δοκίμαζε να πατήσει στο δάπεδο, τον χτυπούσαν μέχρι που έπαιρνε την πρώτη του στάση.
Μάλιστα. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Ο ξυλοδαρμός ήταν κάτι το συνηθισμένο δηλαδή.
Στη συνέχεια της ανάκρισης, ο αγωνιστής έμπαινε πια σε ένα θάλαμο. Συνήθως διατασσόταν να βγάλει τα ρούχα του και τότε 3-4 βασανιστές θηριώδεις άρχιζαν να τον χτυπούν με γροθιές και κλωτσές. Χτυπούσε ο ένας γροθιά στο πρόσωπο, πήγαινε να πέσει το θύμα, άρπαζε γκλωτσά που το έσπρωχνε σε άλλο βασανιστή. Αν έπεφτε, τον κλωτσούσαν στο στομάχι μέχρι να σηκωθεί και συνέχιζαν με γροθιές και κλωτσές σε όλο το σώμα και τα μαρτύρια συνεχίζονταν.
Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα, κύριε Σπανέ, να σταθούμε σε ορισμένες ορολογίες βασανιστηρίων τα οποία γίνονταν την εποχή εκείνη και τα οποία φυσικά οι μεταγενέστεροι, ακούοντας απλώς τη λέξη, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν πλήρως στην πραγματικότητα τι σήμαινε αυτή η λέξη. Για παράδειγμα, ένα είδος βασανισμού, από ό,τι τουλάχιστον έχω υπόψη μου, ήταν η καρκολού, το κρεβάτι. Τι αντιπροσώπευε αυτό το βασανιστήριο?
Ναι, οι Άγγλοι σε ένα θάλαμο είχαν εγκαταστήσει ένα κρεβάτι χωρίς στρώμα, σιδερένιο. Πετούσαν γυμνό τον ανακρινόμενο στο δικτυωτό με τα σύρματα, τον κελέψαζαν στα χέρια και στα πόδια που ήταν ανοιχτά, ήταν ένα χι ο βασανιζόμενος. Ένας πεταγόταν στο στομάχι και χοροπηδούσε, άλλος τραβούσε τα γενετικά όργανα. Άλλος έπαιρνε ένα ειδικό μαστίγιο φτιαγμένο από ειδικό μέρος βοδιού και χτυπούσε τα γυμνά πέλματα. Ύστερα έδαιναν τον λαιμό ώστε να μείνει ακίνητος. Πάνω ακριβώς 2 μέτρα περίπου από το κρεβάτι ήταν κρεμασμένο ένα δοχείο με μικρή βρύση. Άνοιγαν τη βρύση ώστε να πέφτουν μια-μια οι σταγόνες ανά δευτερόλεπτο περίπου ακριβώς στο κέντρο του μετόπου. Στην αρχή δεν σε πείραζε. Μα όσο περνούσε η ώρα, ο πόνος ήταν φοβερός. Νόμιζες πως θα τρυπούσε το κρανίο σου.
Μάλιστα. Ήταν φοβερό ο βασανιστήριο αυτό.
Όπως μου έχουν διηγηθεί οι συναγωνιστές, ήταν φρικώδες βασανιστήριο.
Είναι και μόνο να το ακούς, πραγματικά αισθάνεσαι ρίγος. Πραγματικά, κύριε Σπανέ, ήταν φρικτό αυτό το βασανιστήριο. Έχω ακούσει και από άλλους αγωνιστές οι οποίοι έχουν διηγηθεί εμπειρία τους από αυτό το βασανιστήριο και είναι αξιοσημείωτο το πώς σε τελευταία ανάλυση ένας αγωνιστής βασανιζόμενος έβγαινε ζωντανός από αυτό τον βασανισμό. Ένα άλλο είδος βασανισμού ήταν ο πνιγμός. Τι αντιπροσώπευε αυτό το βασανιστήριο?
Από το ξύλο ο ανακρινόμενος έπεφτε στο δάπεδο. Δεν άντεχε να στέκει. Του έριχνα στο πρόσωπο μια γκουρούκλα, ένα μαντίλι και ένας καθόταν στο στομάχι του. Ή έπεφτε στο στομάχι του. Ο βασανιζόμενος ανέπνεε βαθιά, απότομα και τότε έλουζαν το ρούχο που του έβαζα στο πρόσωπο με ούρα, νερό, ινόπνευμα, πετρέλαιο. Πήγαινε ο άνθρωπος να αναπνεύσει και πνιγόταν. Και τούτο παρατηνόταν μέχρι λιποθυμίας, μέχρι που ο άνθρωπος πλησίαζε στο θάνατο. Άλλο είδος πνιγμού ήταν όταν βύθιζαν το κεφάλι του ανακρινόμενου σε ένα μπάνιο γεμάτο νερό. Πνιγόταν ο άνθρωπος, έπεφτε κάτω, τον συνέφερναν και άρχιζε ξανά το ίδιο.
Μάλιστα. Αυτά τα οποία κάποτε βλέπουμε στις κινηματογραφικές ταινίες και τα θεωρούμε υπερβολή. Το βασανιστήριο του Τενεκέ, τι ήταν, κύριε Έσπαν?
Ναι, έδαιναν σε έναν κάθισμα τον ανακρινόμενο. Του περνούσαν στο κεφάλι ένα τενεκέ και την ίδια στιγμή άρχιζαν να χτυπούν με πλήκτρα μέχρι που ερχόταν στον άνθρωπο τρέλα. Ήταν ένας θόρυβος δαιμονιώδης.
Βεβαίως. Ένα προσφυλές βασανιστήριο των Άγγλων ήταν αυτό με τα νύχια.
Ναι.
Τι ακριβώς έκαναν?
Ήταν πραγματικά προσφυλής μέθοδος το ξενύχασμα για τους Εγγλέζους. Ο βασανιστής κλωτσούσε στα γυμνά δάχτυλα των ποδιών. Ο πόνος ήταν φοβερός. Ύστερα έπαιρνε μια τανάλια και σου τραβούσε τα νύχια των χεριών μέχρι που τάκοβε ή μερικές φορές με τα δάχτυλα. Άλλοτε έσπαζαν ένα γυάλινο ποτήρι και βύθιζαν γυαλί μέσα από τα νύχια και υπάρχουν χαρακτηριστικές περιπτώσεις γνωστών ονομάτων αγωνιστών που υπέστησαν αυτόν τον βασανισμό.
Να προχωρήσουμε σε άλλο ένα από τα βασανιστήρια, το κρέμασμα, το οποίο μας είχε κάνει αναφορά σε προηγούμενη εκπομπή
ο
αγωνιστής ο Μιχαλάκης ο Πλατάνης, αλλά ουσιαστικά εκεί δεν το χρησιμοποίησαν. Ήταν απλώς, αν θέλεις, ο πρόλογος του βασανιστήριου ή μήπως μέχρι εκεί έφταναν?
Όχι, προχωρούσαν. Ήταν, καταρχήν το κρέμασμα ήταν η δίκευση του Μακ και Βόη. Σου περνούσε τη θηλιά στο λαιμό και τραβούσε ψηλά μέχρι να λιποθυμήσεις. Ύστερα σε έλουζε με νερό, συνερχόσουν και το μαρτύριο επαναλαμβανόταν. Έβλεπες το χάρο με τα μάτια σου. Περίμενες να πεθάνεις και σκεφτόσουν τους αγωνιστές που πέθαναν στα βασανιστήρια και ύστερα τους πυροβόλησαν με τον ισχυρισμό πως δοκίμασαν να αποδράσουν. Του συναγωνιστή του Μιχαλάκη του Πλατάνη που ανέφερες, του έκαναν αυτό το μαρτύριο με το κρέμασμα αρκετές φορές. Το ίδιο και του και πολλών άλλων, για να μην αρχίσουμε την αναφορά ονομάτων.
Ναι, ναι.
Είναι πολλοί αγωνιστές που υπέστησαν αυτό το μαρτύριο.
Φυσικά αναφέρθηκα στον κύριο Πλατάνη, γιατί τον είχαμε σαν φιλοξενούμενο στην εκπομπή και ναι, ο ίδιος μας διηγήθηκε με μεγάλη λεπτομέρεια αυτή την διαδικασία του βασανισμού που υπέστη τη συγκεκριμένη, με αποκορύφωμα, όπως είχετε αναφέρει και εσείς προηγουμένως, αυτό το κρέμασμα, το οποίο ομολογώ ότι όταν μας αφηγείται ο κύριος Πλατάνης το περιστατικό, κάποια στιγμή με είχε συνεπάρει τόσο πολύ η αφήγησή του, με είχε μεταφέρει δηλαδή στην εποχή εκείνη, που μέχρι τώρα δεν θέλω να πιστέψω ότι πραγματικά είχαν κάνει εκείνο το βασανισμό όπως ο ίδιος ο κύριος Πλατάνης το είχε αφηγηθεί. Κάτι άλλο όμως, κύριε Σπανέ, που τότε οι Άγγλοι χρησιμοποιούσαν ως μέθοδο βασανισμού ήταν και το ηλεκτροσόκ.
Ναι.
Αυτό το ηλεκτροσόκ τι ακριβώς αντιπροσώπευε και πώς γινόταν?
Ανάγκαζαν τον ανακρινόμενο να σφίξει στα χέρια του ηλεκτροφόρες ράβδους. Διοχέτευαν με σύρματα ρεύμα σε διάφορα σημεία του σώματος. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του μακαρίτη του Κυριάκου Μάτση. Είχαν εφαρμόσει ακόμα και στα γενετικά του όργανα καλώδια και του διοχέτευαν διαρκώς ρεύμα. Υπέφερε τόσο πολύ ο ήρωας, ο Κυριάκος Μάτσης, που μέρες μετά είχε χάσει την αίσθηση του χρόνου, δεν μπορούσε να ελέγξει τις κινήσεις του. Όπως μου είπε ο αδερφός του που ήταν στο διπλανό κελί, ο Γιαννάκης ο Ματσής, ο Κυριάκος καθόταν, είχε βλέμμα απλανές, έβλεπε στο άπειρο και απότομα τα χέρια του εκτινάσσονταν. Ήταν φανερό ότι δεν μπορούσε να ελέγξει τις κινήσεις του. Το ηλεκτροσόκ ήταν μαρτύριο απερίγραπτο. Η ηλεκτροσόκ, θυμάμαι, έκαναν στον Ανδρέα τον Αγγελόπουλο και σε άλλους πολλούς αγωνιστές. Η πόνη από το ηλεκτροσόκ είναι φοβερή. Βέβαια, εφάρμοσαν πολλές άλλες μεθόδους βασανιστηρίων. Βύθιζαν, για παράδειγμα, τον ανακρινόμενο στη θάλασσα. Τον έβαζαν να κάτσει γυμνός σε στήλη πάγου. Έχω υπόψη μου τον Μιχαλάκη τον Κατσούρη, για παράδειγμα, που τον γύμνωσαν εντελώς και τον έβαζαν να καθίσει πάνω σε μια αναμένη σόμπα. Και εγώ ήταν ο άνθρωπος. Και όλο το κρατητήριο, όλοι οι θάλαμοι βασανιστηρίων, μύριζαν καμένο κρέας. Ήταν εφιαλτικό. Άλλους τους πετούσαν από αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε κίνηση και τους πυροβολούσαν. Άλλους τους πότιζαν ούρα. Τους χτυπούσαν στη σπονδυλική στήλη. Γέμιζαν το στόμα τους με αλάτι και τους έδερναν. Τους άφηναν νηστικούς, διψασμένους. Προσπαθούσαν να τους εξευτελίσουν. Είχαν φτάσει μέχρι σημείο, κύριε Κοτσόνη, να εκβιάζουν ανακρινόμενους ό,τι θα βιάσουν ομαδικά τις γυναίκες τους, τις κόρες τους, ό,τι θα βιάσουν τους ίδιους, ό,τι θα τους πυροβολούσαν στα γενετικά όργανα ή θα τους τα αποκόψουν, ό,τι θα τους παρουσιάσουν δημόσια σαν προδότες για να τους εκτελέσει η ΙΟΚΑ. Τους παρουσίαζαν μαζί τους σε διάφορες συγκεντρώσεις κόσμου, στα κέρφκιου κλπ. Και έλεγαν ότι αυτοί είναι προδότες, αυτοί μας καθοδηγούν. Μάλιστα. Για να τους φέρουν σε θέση φοβερή.
Δηλαδή, με δύο λόγια, κύριε Σπανέ, μπορούμε να πούμε ότι ήταν απάνθρωπες οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσαν οι Άγγλοι την εποχή εκείνη, προκειμένου να κάμψουν το φρόνημα των αγωνιστών και να πείσουν, αν ήταν δυνατό, τους αγωνιστές να δώσουν τις πληροφορίες που ήδη ήθελαν για εξυπηρέτηση των δικών τους στόχων. Όμως απεδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι μέσα από αυτή την ομοβροντία, αν θέλετε, των βασανιστήριων που χτυπούσε τους αγωνιστές, οι αγωνιστές τελικά άντεξαν.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία του μεγαλείου εκείνης της περίοδου του 55-59, το οποίο δεν πρέπει να αγνοούμε, δεν πρέπει να ξεχνούμε, γιατί αν σήμερα έχουμε εμείς την ευκαιρία να ζούμε σε ένα χώρο ελεύθερο, στη δημοκρατία της Κύπρου, το οφείλουμε σε εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν, υπέφεραν πραγματικά και όμως δεν επρόδωσαν αυτόν τον τόπο. Άσχετο εάν ο αγώνας της ΕΟΚΑ τότε δεν γινόταν για την ανεξαρτησία, αλλά γινόταν για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Θα ήθελα όμως, κύριε Σπανέ, στο σημείο αυτό, αν είναι δυνατόν, να μας αναφέρετε και τους αγωνιστές εκείνους, οι οποίοι λόγω των βασανιστήριων πέθαναν. Γιατί είναι γνωστό ότι υπήρξαν αγωνιστές οι οποίοι όχι δεν άντεξαν στα βασανιστήρια, απλώς ήταν τόσο φρικτά τα βασανιστήρια που στο τέλος, στην προσπάθειά τους να κρατήσουν κλειστό το στόμα τους οι αγωνιστές, προτίμησαν να πεθάνουν.
Ο κατάλογος των θυμάτων των ανθρώπων που πέθανα στα βασανιστήρια περιλαμβάνει, εάν η μνήμη δεν με απατά, 13. Θυμάμαι τον Γεώργιο Νικολάου από τον Κάτω Πύργο, τον Ανδρέα Παναγιώτου από τον Πολύστυπο, τον Νίκο Γεωργίου από το Παλαιχώρι, τον Θεοδόση Χατζηδιώδου.
Του Νίκου, από ό,τι θυμάμαι, του πάσαν το κράνιο στις
πλάτρες. Ναι, με Στεφάνη, με σιδερένιο Στεφάνη που του έσφιγγαν το κεφάλι στις πλάτρες. Ναι. Ο Σέιβορ ήταν ο Φωνιάς.
Μάλιστα.
Ο Θεοδόσης ο Χατζηθεοδοσίου από τους Στήλους. Ο Στέλιος ο Τριτέος από τον Πύργο. Ο Πλάτωνας ο Στυλιανού από το Βουνί. Ο Λουκάς από την Αγία Νάπα. Θυμάμαι τον Παναγιώτη Χρυσοστόμο από τους Στήλους. Τον Νικόλα Γιάνγκου από τη Ζώδια. Τον Χαράλαμπο Φιλιππίδη από τις Αρόδες. Τον Πρόδρομο Ξενοφόντος από το Αγριδάκι. Τον Γεώργιο Χριστοφόρο από την Έμπα. Τον Σπύρο Χατζηγιακουμή από την Κυθρέα.
Μάλιστα. Ελπίζω, κύριε Σπανέ, να έχουμε την ευκαιρία σε επόμενες εκπομπές μας, και γιατί να μην την έχουμε, να φέρουμε αγωνιστές οι οποίοι πέστησαν βασανισμούς από τους Άγγλους, για να μας διηγηθούν και ήδη λεπτομερέστερα αυτή την διαδικασία του βασανισμού και το είδος του μαρτυρίου που πέρασαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί αγωνιστές οι οποίοι πέρασαν από αυτό το μαρτύριο. Όμως αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ευτυχώς επέζησαν, άντεξαν τα βασανιστήρια, άντεξαν και δεν πρόδωσαν τον αγώνα. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι σήμερα για μας τους νεότερους αποτελούν αυτές οι αφηγήσεις, αν θέλετε, αυτή η αναδρομή στην περίοδο εκείνη του αγώνα του 55-59, ένα μεγάλο μάθημα στο σημερινό αγώνα που διεξάγουμε για ελευθερία της Κύπρου και επανένωσή της. Ένα λεπτό.
Θα ήθελα να καταλήξω, κύριε Κοτσόνη, με το ακόλουθο. Οι Άγγλοι και οι Τούρκοι βασάνισαν απάνθρωπα, πρόστιχα. Χτύπησαν με χτινοδία και βαρβαρότητα χαρακτήριστη. Κουρέλιασαν ανθρώπους. Πετσόκοψαν κορμιά. Εκβίασαν, εξεφτέλησαν, σκότωσαν, αχρίστεψαν. Κι όμως οι αγωνιστές άντεξαν. Η ακμαιότητα του πνεύματος σύντριψε τη βαναυσότητα της θηριωδίας. Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ τίμησαν την εποχή τους, νίκησαν για τον κυπριακό ελληνισμό. Ό,τι υπάρχει σήμερα, η πολιτεία, ο ελεύθερος βίος, οφείλεται στους αγωνιστές.
Ακριβώς αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και με αυτό να συναισθανόμεθα ακόμη περισσότερο το βάρος της ευθύνης μας έναντι αυτών των ανθρώπων οι οποίοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία του τόπου. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.